să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 8, și să ascultăm citirea pasajului biblic de la versetul 22 la versetul 25, pagina Scripturii 997. Evanghelia după Luca, capitolul 8, începând cu versetul 22. Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis, haideți să trecem dincolo de lac, și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a strălit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, Învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, i-au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Amin. Vă rog să ne ocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, stimați ascultători, mă bucur că în seara aceasta, prin ajutorul și îndurarea Domnului, suntem împreună Casa de Adunare, Sfânta Trăime, din Bistrița, și ne bucurăm că Dumnezeu ne-a binecuvântat până în clipa aceasta. Amin. Amin. Permiteți-mi să vă aduc salutul frățesc al bisericilor pe care le slujesc prin harul și îngăduința Domnului pentru o vreme. Să vă aduc salutul lor plin de dragoste, cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului. Permiteți-mi în acest cadru deosebit de sărbătoare să mulțumesc fratelui păstor Diac că m-a invitat la această sărbătoare a bisericii dumneavoastră. Permiteți-mi să vă spun că apreciez buna rânduială și părtășia frumoasă și slujba pe care atât clubul Eclesia cât și corul bisericii au slujit până în momentul acesta înălțându-le inimile în prezența Domnului. Și în continuare, permiteți-mi să vă spun, doresc să mă smeresc înaintea Domnului ca Dumnezeu să ne toarne har.
Amin.
Degeaba rămânem cu noțiuni, cu informații, cu cunoștințe, dacă e o piedică. Aș vrea să stau înaintea lui Dumnezeu și să rog să deschidă ușa de cuvânt.
Amin.
Să vorbească prin glas profetic celor ce sunt aici adunați. Nu mă interesează confesiunea religioasă de care aparțineți voi. Suntem aici și sunteți aici ca și făpturi a lui Dumnezeu. Și sunt responsabile împreună cu frații mei slujitori să vă aduceți, să vă aducem în fața voastră cuvintele vieții veșnice. Îmi aduc aminte că a existat odată în Cezarea un om cu cernic, un ofițer din armata romană și omul acesta, spune Scriptura, era cu cernic, temător de Dumnezeu, cu toată casa lui, făcea multe milostenii și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. N-ai mai fi avut ce să completez la credința acestui om. Însă Dumnezeu a privit spre el și a constatat că omului acestuia îi trebuie ceva. Și pe când se ruga, ne spune Scriptura, a trimis la el un înger și îngerul acela i-a spus, Cornelie, rugăciunile și milostenile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Acum, trimite la Iobe, acolo este Apostolul Petru și când va veni el, îți va spune nu ce mai trebuie să faci, ci ce trebuie tu să faci. Sunt lucruri în viața noastră pe care le considerăm că le facem bine și bun. E bună rugăciune, e bună milostenia, îți bune faptele, e bună credința, dar câteodată Dumnezeu se implică în viața noastră și prin circumstanțe numai de El știute și aranjate, vii dintr-o dată în prezența Cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu îți spune, îi bun ce ai făcut, toate astea au ajuns înaintea lui Dumnezeu, dar ție acum îți trebuie lucrul acesta. Că biserica din Ierusalim a aflat că Petru a intrat în casă la niște romani, a intrat și le-a predicat Evanghelia, lucru interzis pe un evreu să se însoțească cu alți oameni. Ne spune Scriptura, l-au întrebat pe Petru, ce ai făcut acolo? Și atenție ce spune Petru. Ne spune Sfânta Scriptură în Fapte, capitolul 11, cu versetul 13. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe un înger stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. Și atenție, versetul 14, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Amin. Cum vei fi mântuit tu? Va face niște minuni extraordinare și ai să rămâi uimit. Va face un ceremonial, o slujbă atât de complicată, nu o să o prinzi tu, dar el va face ceva și tu vei fi mântuit. Nu! îți va spune cuvinte prin care tu vei fi mântuit tu și casa ta. Știi ce facem noi în seara aceasta? Rostim aceste cuvinte. Aceste cuvinte se așează în inima ta și produc mântuire și nasc sâmburile vieții veșnice și aduc în tine speranță și aduc în tine nădejde, pentru că cuvintele pe care le rostim noi sunt cuvintele lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Sunt cuvintele Sfintelor Scripturi. Avem toată aprecierea pentru geniile literare, pentru Eminescu, pentru Ion Creangă, pentru Vasile Alexandrin. Putem citi din operele acestea, putem lua 10 la teze, putem lua 10 la extemporale, putem lua bacalaureatul și putem cu note suficient de mari ca să uimim pe cei din prejurul nostru, dar n-am văzut niciun om schimbat de poeziile lui Mihai Eminescu. N-am văzut niciun om transformat de proza deosebită, de cursivă a lui Ion Creangă. Însă am întâlnit sute și mii de oameni care au fost luați din mocirul păcatului și puse picioarele pe stângă, cântând cântări noi în casa lui Dumnezeu, prin cuvântul Evangheliei, slăvit să fie Domnul. De aceea facem evangelizare. De aceea suntem aici, să rostim cuvintele acestea. Și cuvintele acestea, dacă le vei asculta, dacă le vei primi în inima ta, îți vor aduce ceea ce Dumnezeu a promis. Viață veșnică și mântuire. Amin. Amin. De obicei, atunci când încep slujbele de evangelizare și circul la multe evangelizări, merg la multe evangelizări în țară, discut cu foarte mulți prieteni, există o anumită stare de lucruri. Oamenii spun în felul următor, domnule, fac oamenii evangelizare, fac pocăiții evangelizare, te duci o dată de două ori la ei și fac cum fac și te pocăiesc. Fac cum fac. Și inviți pe om să vină la evangelizare, prietena vine la evangelizare și se așează pe bancă cu reținere și stă stresată toată slujba când o să începem noi să-i pocăim. Că noi ne vom apuca cândva să-i pocăim. Vreau să vă aduc o veste, stimați ascultători. Noi nu putem pocăi pe nimeni. Dacă am putea pocăi pe cineva, ne-am pocăit încă soțiile unora dintre noi care încă sunt în lumea aceasta. Ne-am pocăit soții care sunt în lumea aceasta. Ne-am pocăit copiii care sunt în lumea aceasta. Ne-am pocăit părinții care încă sunt în lumea aceasta. Pocăința nu-i la noi. Însă este unul printre noi pe care îl cinstim. Este Iisus Hristos. El dă pocăința celor de care se îndură El. Și în seara aceasta, El, prin cântare, prin rugăciune, este în mijlocul nostru și se poate îndura de noi. Mai mult, evangelizarea este pentru pocăința pocăinților. Ne-am întors cândva la Domnul. Mai ne enervăm. Mai ne supărăm. Câteodată nu ne ținem cuvântul. Spunem că venim la o oră și întârziem. Și nu ne ajunge joi seara. Nu ne ajunge duminică dimineața. Nu ne ajunge duminica seara. Mai facem și săptămâni de evangelizare și pocăiții se roagă, Doamne, ajută-ne să ne pocăim mai mult. Spuneți amin la asta. Doamne, ajută-ne. Trebuie spus amin. Avem nevoie să ne îndreptăm. Avem nevoie să ne conectăm, că la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. N-am ajuns la statura plinătății lui Hristos, dar în seara aceasta vom mai face un pas înainte, Doamne ajută! Ne vom cere iertare, dacă e cazul, dar vom merge mai departe, pentru că dorim să ajungem la țelul pe care ne-am promis, să fim împreună cu Iisus Hristos în slavă. Amin. În vederea aceasta am citit un pasaj biblic din Evanghelia după Luca, unde Scriptura ne surprinde o ipostază a Domnului Iisus Hristos împreună cu ucenicii Lui. Era un preajma Mării Galilei, o mare vestită prin faptul că deseori pe ea izbucnesc furtuni spontane și foarte violente. Trebuie să vă reamintesc că majoritatea ucenicilor Domnului erau pescari și ca orice pescar știe ce să facă pe timp de furtună. Nu le-a prin surprindere orice furtună chiar pe un pescar. Ei bine, Scriptura ne spune că au vrut să treacă de pe un mal pe celălalt. Iisus s-a suit în corabie împreună cu ucenicii Lui. Și Iisus s-a dus la corabie într-un loc bine definit, la nume la cârmă, ne spun textele paralele din Evanghelie. Și s-a dus și s-a așezat la cârmă și spune Scriptura că a adormit. Nu înainte de a dormi Domnul, ci imediat după ce a adormit Domnul, s-a stârnit un vânt puternic pe Marea Galilei. Vântul a îngrenat valurile, care s-au făcut din ce în ce mai mari și au trecut de marginea corabiei și a început să intre apa în corabie. Dar ce problemă e asta? Că doar dacă intră apa în corabie, 12 oameni pot da apa aceea afară. Dintr-o dată, ucenicii au trebuit să constate că debitul de apă care intră în corabie este mult mai mare decât pot scoate ei cu toată forța lor. Și în momentul acela au văzut intensitatea furtunii. Erau pescari, nu erau în vizită, nu erau în excursie pe Marea Galilei. Trecuseră de multe ori pe acolo. Au văzut intensitatea furtunii, au văzut puterea acestei furtuni. Și atunci s-au adresat Domnului, nu cu o întrebare, ci cu o certitudine. N-au pus întrebarea, învățătorile pierim? Era una să întrebe, dar ei au spus, învățătorile pierim. S-a terminat. Noi am mai văzut furtuni. Noi am mai văzut situații de astea. Am mai ieșit din ele. Dar din asta, noi nu mai ieșim. Și în fața acelei circumstanțe îngrozitoare, acelei perspective sumbre pentru ei și pentru viitorul lor, învățătorul s-a sculat de la cârmă, s-a ridicat în picioare, a strigat vântului să se oprească și nu peste 3-4 zile, conform prognozei meteo, se oprește vântul pe Marea Galilei. Și imediat s-a oprit vântul, marea s-a liniștit și s-a făcut, spune Scriptura, liniște! Imaginați-vă fuietul valurilor și dintr-o dată să se facă liniște! Când s-a făcut liniște afară, a început valurile în inima ucenicilor. Cine e ăsta? Cine e ăsta? I-au oprit vântul și vorbește apei și ele se opresc. Și m-aș fi așteptat Domnul să-i lasă să contemple liniștea aceea. Dar de unde Domnul îi întreabă? Unde vă este credința puțin credincioșilor? Dar ce credință să mai ai? Când apa ți intră în corabie și viitorul este că corabia se va cufunda și notul nu te va ajuta la nimic. Ce credință să ai? Că dacă Iisus Hristos este în barca vieții tale, tu ești mai mult ca biluitor, slăbit să fie Domnul. Asta e credința pe care trebuiau ei cu certitudine să o aibă. În seara aceasta vreau să vă spun, stimați ascultători, fiecare dintre noi am pornit într-o mare călătorie. În anul în care ne-am născut noi, în ziua în care ne-am născut, ora, am început marea călătorie pe marea vieții acesteia. Din nefericire, marea vieții fiecăruia dintre noi este mult mai zbuciumată și câteodată mult mai aprică decât Marea Galilei. Viața noastră, spune Scriptura, este scurtă, dar parcă mă uitam la versetul acesta și spune în continuare, dar, și m-aș fi așteptat să spună ceva care să compenseze scurtimea vieții. Dar spune Scriptura, viața e scurtă, dar plină de necazuri. Tot nu ne ajută prea mult a doua parte. Avem multe necazuri, printre ele bucurii care țin puțin și care se uită repede. Și din cauza aceasta, iubiții mei, pe marea aceasta a vieții, fiecare din noi călătorim. Aș vrea să vă spun că și călătoria pe mare este mult mai dificilă ca cea pe uscat. Am pornit pe la orele 1, 13 după masa de acasă, din Suceava, ca să vin la dumneavoastră. Dacă aș fi rătăcit drumul cumva, aș fi găsit pe cineva să-mi arate drumul spre Bistrița. Dacă nu, dau de un echipaj de poliție și îl întreb. Și ei ne pot răspunde cu amabilitatea care le este caracteristică unde se găsește Bistrița. Și o găseam. Dacă pe traseu izbucnea o furtună, găseam în orice localitate din România o casă unde să mă adăpostesc. Găseam un motel, un hotel unde să trag peste noapte. Pe mare, frații mei, stimați ascultători, dacă nu știi drumul, n-ai indicatoare. N-ai polițiști pe mare. N-ai nimic. Trebuie să știi drumul exact. Trebuie să ai o călăuză și să cunoști navigație. Apoi, dacă pe mare ai izbucnit furtuna, nu-s hotele, nu-s case de oameni de omenie să te primească. Ori știi să ocolești furtuna, ori treci prin mijlocul ei. Că asta e viața pe mare. Biblia compară călătoria noastră spre portul veșniciei, al fericirii și al împlinirii cu o călătorie pe mare. Și fiecare dintre noi am pornit într-acolo. Nu contează credința în care suntem noi. Nu contează ce gândim noi. Nu contează cum trăim noi. Dar fiecare visăm că în ziua aceea mare, când vom ajunge în veșnicie, că știm că vom încheia alergarea, corăbioara noastră, viața noastră, să poposească în portul veșniciei și acolo să ne aștepte Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Doamne ajută! Dar pentru asta, iubiții mei, trebuie să îndeplinim niște condiții. Trebuie să atingem ținta aceasta. Te duci în Bistrița, în gară și vrei să te duci undeva, vrei să te duci la Cluj, de exemplu, ai treabă la Cluj, trebuie să rezolvi niște probleme stringente pentru tine și familia ta. Te sui în primul accelerat sau în primul tren care vine și la un moment dat vine cineva și spune, unde mergi? La Cluj. Păi ăsta merge invers, domnule, merge în altă parte. Merge la Suceava, de exemplu. Merge într-acolo. Tu nu spui, da, aveți bucuros că sunt tren. Nu spune nimeni așa ceva. Imediat la prima gară te dai jos pentru că trenul pe care ești tu, în care ești tu, nu este cel care te duce la ținta pe care o cauți tu. Orice călătorie are reușită dacă atingi ținta, dacă ajungi acolo și dorim ca într-o zi să ajungem în Împărăția Domnului. Amin. Amin. Știm că fiecare dintre noi ne-am programat parcarea în portul veșniciei cât mai târziu posibil. La 90 ceva de ani, 100 de ani. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem și la vârsta aceasta. Spuneți mai amin la măcar la lucrul ăsta. Amin. Să trăiți ani mulți și fericiți cu Doamne ajută. Avem la noi în biserică un frate de 98 de ani, avea atunci, acum cred că are 29 de ani. Vine la adunare și când eu am venit într-o duminică de la o evanghelizare, după ce am predicat în biserică, după ce s-a încheiat slujba, plec spre ușă și văd că Badea Dumitru mă trage de mâinică. Păstorul, da, Badea Dumitru, când vii în vizită să mă mai vizitez, aștept să mă vizitez. Și eu îi spun, Badea Dumitru, dar de ce vrei așa tare vizitat? Măi, eu am 98 de ani, cu tineretul ăsta de 70-80 de ani te mai întâlnești tu, dacă vine, dar el ăștia de 80-70 de ani erau tineret. Și are dreptate în felul lui. Când mai vii la mine? Mă uit la Badea Dumitru și îi spun, Badea Dumitru, să nu mori până nu vin eu la dumneata. Când să vin la dumneata? Nu mai vine de grabă de acum înainte. Asta e omul, dorim cât mai târziu, înăuntru nostru. Spune Scriptura, Dumnezeu a așezat în cele mai fine cute ale sufletului nostru dorința după veșnicie. Dorim să trăim cât mai mult, dar nu aici, frații mei. Nu aici este locul. De aceea Iisus Hristos a înălțat la ceruri să ne pregătească un alt loc. Lăudați să fie Domnul! În lumea aceasta în care trăim noi și care este limitată de spațiul acesta tridimensional, spațiu, timp și materie, Dumnezeu ne-a dat niște vehicule, trupurile acestea. Vedeți, trupurile astea se uzează cu timpul. Prin medicină mai încercăm și noi, mai schimbăm o aripă, mai schimbăm ficat, mai schimbăm inimă, mai facem și noi ceva, la șofer nu se poate băga nimeni. Șoferul, spune Scriptura, omul din afară se învechește, îmbătrânește, dar omul dinăuntru se înnoiește în fiecare zi. De-aia, la țară, văd cum vine primăvara, bătrânii de 70 de ani iau compasul să măsoare, dar ei nu mai pot lucra pământul. Dar inima în ei e tare, e tânără, vor să facă mai mult. Vorbesc de generația tânără, că nu le place pământul, că nu mai vor să lucreze. Nu-i problema de asta. Problema este că vehiculul s-a uzat, s-a trecut. Dar șoferul dinăuntru are aceeași energie, aceeași poftă. Viitorul nu e aici. Vehiculele astea le parcăm într-o zi în cimitir. Știți că la înviere vom avea alte trupuri, adică alte vehicule, ca să transbordăm lumea cealaltă. Știți că la răpirea bisericii, trupurile sfinților care vor trăi, nu vor rămâne aceleași, ci se vor schimba. De ce? Ca să gustăm celelalte spații, slăvit să fie Domnul. Acolo a plecat Hristos să ne pregătească un loc și va reveni ca să ia pe cei ce cred în El, lăudat să fie Domnul. Seara aceasta aș dori să vă vorbesc despre condiții pentru o călătorie reușită. Prima condiție pe care trebuie să o îndeplinești ca a ta călătorie pe mare viforoasă a lumii acesteia, să aibă reușită, succes și un final binecuvântat, este invită-L pe Iisus Hristos în corabie vieții tale. Amin.
Amin.
De ce Iisus Hristos și nu altcineva? În lumea aceasta s-au ridicat oameni cu un potențial extraordinar. Oameni care au întemeiat religii, oameni care la ora actuală au sute de milioane de adepți, care cred în ei și în învățăturile lor. Însă aș vrea să vă spun că toți oamenii aceștia s-au născut în lumea asta, au trăit în lumea asta, au murit în lumea asta și așteaptă și ei învierea tuturor celorlalți. Însă aș vrea să vă spun, toți acești oameni puternici, deosebiți, sfinți, părinți bisericești, oameni al lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun, niciunul dintre ei nu știe unde este portul veșniciei, unde trebuie să ajungem noi. Ca atare, niciunul dintre ei nu ne poate călăuzi acolo. E adevărat că eu pot să vin la voi să spun, dar pot să mă întreb, ai fost vreodată acolo? Noi toți oamenii tindem spre Dumnezeu. Vă imaginați dumneavoastră că spațiul acesta incomensurabil pe care îl avem în fața noastră, nici mintea nu-l poate pricepe. Vorbim de sute de milioane de ani lumină, ceea ce în calcul matematic este enorm, enorm de mult. Ei bine, spune Scriptura, cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde pe Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Cum să-l găsesc eu, născut în 1900 și ceva, un abur care se ridică puțin și apoi piere, unul printre cele 6,5 miliarde de oameni, un furnicar de oameni, să-l găsesc eu, nimeni, nimic din lumea aceasta, să-l găsesc pe Dumnezeu incomensurabil. N-am cum. Nici nu mă poate călăuzi cineva. Dar la vremea potrivită, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat a venit la noi. Este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său la noi ca să ne ia de ei, să ne ducă înapoi la El. El este singurul care știe unde e portul veșniciei. Slăvit să fie Domnul. De aceea ai nevoie de Iisus Hristos. Că doar El știe unde să te ducă. Doar El știe drumul într-acolo. Respectăm păstorii, respectăm slujitorii, respectăm duhovnicii, respectăm oamenii sfinți, respectăm pe toți cei ce au întemeiat religii, însă singurul care are capacitatea și totodată autoritatea din partea lui Dumnezeu, să ne ducă la portul veșniciei și să nu ne rătăcească. este Iisus Hristos. De aceea El vine și ne spune clar în Biblie, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Orice altcineva nu știe drumul spre Tatăl. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea își permite să spună o declarație care jenează astăzi ecumenismul lumii și tendința ecumenică. Eu sunt calea, adevărul și viața. Atenție, nu este o cale, ci El este de fapt calea unica, singura, care ne duce pe noi la Dumnezeu. De aceea ai nevoie de Iisus Hristos în viața ta. Poți să ai în viața ta pregătire deosebită, impună. Poți să ai în viața ta relații suspuse, spune și astea. Poți să ai în viața ta o mulțime de lucruri. Toate acestea, într-o zi, nu te vor putea călăuzi în portul veșniciei. Singurul care te poate duce acolo, singurul care știe drumul într-acolo, a fost, este și rămâne Iisus Hristos. De aceea, binecuvântați și fericiți sunt oamenii care își fac timp în timpul vieții acestei fermere și trecătoare să-L invite pe Iisus Hristos în viața lor. Bineînțeles! E simplu să spui cuvântul, inviți pe Iisus Hristos în viața ta. E simplu. Pe măsură ce un om se ridică în pătura socială, administrativă, financiară a lumii, din ce în ce este mai greu de abordat. Din ce în ce este mai greu să-ți dea din timpul lui. Câtă vreme suntem colegi cu cineva și la un moment dat acel cineva este ales într-un consiliu a unei instituții, persoana respectivă, pe lângă îndatoririle pentru familie, pe lângă toate celelalte îndatoriri, mai are și alte îndatoriri. Deci agenda lui este foarte încărcată. Cu cât se ridică mai sus, cu atât în agenda lui mai încărcată și dacă vine cineva, cineva vine și spune vreau să mă vizitez, vreau să vii până la mine, cu cât e mai sus, cu atât șansele de a veni la tine sunt mai mici. De exemplu, îți imaginezi că în seara aceasta să-l inviți la casă la tine pe primarul orașului? Agenda lui este foarte încărcată. Știi că seara asta nu poate veni, are altceva programat. Nu se poate întâmpla lucrul acesta. Dar ia să te închipui că îl inviți în seara aceasta pe președintele Băsescu să vină la tine acasă. Marja ca el să vină, proporția ca el să vină, este din ce în ce mai mică. Dar să-ți închipui să vină Obama la tine acasă, deja proporția a scăzut vertiginos. De ce? E cel mai important om de pe planetă, cel mai bine păzit și are o agendă foarte, foarte încărcată. Dincolo de împărații ăștia și domnitorii ăștia, care s-a ales pentru 4 ani sau pentru maxim 8 ani, după care intră în istorie cu tot cu gărzi de corp, este unul care este împărat al împăraților și domn al domnilor, are o împărăție care nu se termină niciodată. Dacă nu ți-l imaginezi pe Obama la tine acasă, ți-l imaginezi în seara aceasta pe Iisus Hristos venind în inima ta, venind în barca ta, venind în sufletul tău, ți-l imaginezi cum de poți să faci asta? Se spunea aici un motto al săptămânii de evangelizare. Iisus Hristos este același. E azi și în veci. Să ia toată povara nelegiuirilor noastre ca să ne croiască un drum spre portul veșniciei și al fericirii. Și pe când ieșea din Erihon, Scriptura ne arată că în fiecare zi la poarta Erihonului, îmbrăcat în niște haine speciale care se atragă privirile, era pus un om care era orb din naștere. Numele lui era Bartimeu. Omul acesta nu văzuse niciodată. Nu știa. Știa că frunza e verde, dar nu știa cum e verdele. Știa soarele strălucitor, dar nu știa ce aia strălucitor, că n-a văzut niciodată. Ei bine, el stătea acolo. La cei care au handicapul acesta al văzului, li se dezvoltă auzul foarte bine. Și a văzut că traficul de pași din ziua aceea este mai mare decât în alte zile. Și în momentul acela, Bartimeu, care era un condamnat al vremii lui, vă aduceți aminte că apostolii considerau că dacă un om se naște orb, nu se naște, pentru că s-a născut așa, ci pentru că a păcătuit cineva și el trebuie să-și poarte povara aceasta. Ba chiar credeam că omul poate păcătui înainte de să naște. De aia întreabă, Doamne, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Hai că părinții înțelegi cum a fi păcătuit, dar el când se păcătuiască ca să nască orb? Ei, asta a fost mentalitatea lui, trebuia să-ți porți povara în continuare, prin viață. Ei bine, dintr-o dată, orbul Bartimeu iese din anonimat. Orbul Bartimeu, care n-avea șansă la vreo slujbă vreodată, să vadă vreodată, trebuia să-și poarte handicapul cu vrednicie până la ură, până la capăt, începe să strige Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Un nimeni, un pierdut pe marginea șanțului, strigă la cel ce trebuia să mântuiască întreaga omenirii și care mergea spre Ierusalim să se oprească și să aibă milă de el. Și te întreb, se va întâmpla ceva? Bineînțeles, s-a întâmplat ceva. Oamenii din prejurul lui, pompierii spirituale, au spus, mai ușurel. poartă povara cu vrednicie, cu de noi vedem în locul tău. Hai liniștit că îți spunem noi cum e verdele, ți le explicăm noi. Nu te complica cu prea mult, că așa știu să explice oamenii. N-au cum să-ți explice ce înseamnă bucurie în Duhul Sfânt. N-au cum să-ți explice ce înseamnă stări de înălțătoare, bucurie, împărtășie cu Domnul. Dar spune, mai ușurel, lasă că-ți explicăm noi ție, frații mei, până nu buști din harul lui Dumnezeu, până n-ai gustat din bunătatea lui Dumnezeu, n-ai cum să-i explici altuia. N-are cum să priceapă altcineva cât de mare e bucuria să fii cu Iisus Hristos. N-are cum. Iubiți prieteni, n-aveți cum să înțelegeți bucuria de a călători cu Iisus decât când îl invitați pe Iisus Hristos în viața voastră. Nu poți să știi cât de rece e apa. Poți să spun altul că e rece, că răcorește, decât când treci tu prin ea. Aceste experiențe sunt experiențe personale. Nu poate mânca nimeni în locul tău. Nu se poate odihni nimeni în locul tău. Și nimeni în locul tău nu-L poate invita pe Iisus Hristos în viața ta. Este o decizie personală. De aceea Dumnezeu să ne ajute să o luăm. Iată-L pe Bartimeu. Începe să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Oamenii din prejurul lui spuneau, mai ușurel, îl certau să tacă. De asta nici nu se uită. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Dintr-o dată tot cortegiul acela se oprește. De ce? Pentru că Iisus își face timp pentru el. Ce-mi place pasajul acela, că Iisus nu se duce la el. Și spune, spuneți-i să vină la mine. Nu știu cum venea omul ăla ori. Nu știu. Cert este că prima dată a aruncat haina. El și-a dat seama că dacă îl cheamă Iisus, el niciodată nu va mai cerși. Viața lui va fi alta, numai pentru că l-a chemat Iisus. Apoi Iisus vine la el și îl întreabă, ce vrei să-ți fac? Nu-i interesant. Unul dintre pasajele biblice din Ioan spune, Iisus știa mai dinainte ce vrea să fie omul, pentru că cunoștea gândurile omului. Atunci ce rost are întrebarea asta, ce vrei să-ți fac? Păi asta e rugăciunea, de fapt. Dumnezeu este gata să ne acopere nevoile noastre dacă noi le exprimăm prin viu grai, Doamne ajută! De-aia am avut la început rugăciune, ca Tu și eu să venim, Doamne, eu știu că Tu știi de ce am nevoie, dar vreau să spun că și eu conștientizez că am nevoie de mântuire. Și eu conștientizez că am nevoie de iertare, de vindecare, de spălare în sângele lui Iisus Hristos. Și când omul și cu Dumnezeu au ajuns de același consens, nimic nu-L mai poate împiedica pe Dumnezeu să ofere iertare, să ofere mântuire și să ofere vindecare. Slăvit să fie Domnul! Ce vrei să-ți fac? Și El a spus să-mi capăt vederea. Scriptura ne spune că Iisus a plecat mai departe, dar în spatele lui Iisus era o ființă care admira dintr-o dată și vedea frumusețea verdelui frunzei, vedea strălucirea soarelor și mai presus, vedea frumusețea oamenilor creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Peste viacuri, Bartimeu vrea să transmită Bisericii Sfânta Treime și tuturor celor adunați aici că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Dacă vei invita în seara aceasta în viața ta, prin Duhul Sfânt, El va veni să locuiască acolo. El ne face o promisiune extraordinară și în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20, vorbind bisericii pe final de viacuri, vorbind acelei biserici a tot suficiente în ele însăși, care se credea că e înțeleaptă, care tot ce-i trebuiește, face o promisiune personală și spune așa, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la... Nu la neamul lui, nu la poporul lui, nu la întreprinderea unde lucrează, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine, lăudat să fie Domnul. Și cine e El și cine ești tu? Și cine e El și cine sunt eu? El este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Eu trec din lumea aceasta. Eu astăzi sunt și mâine pot să nu mai fiu. Dar în seara asta am ocazia să-L invit pe El, care bate la ușa inimii mele, să fie Domn și Mântuitor. Binecuvântat să-I fie numele. Ce promisiuni mărețe așează El pe pagine Sfintelor Scripturii. Câți dintre noi beneficiem de harul acesta? Îmi aduc aminte că odată Domnul Iisus a trecut Marea Galilei în Ținutul Tiberiadei. A ajuns acolo și acolo, spune Scriptura, a ieșit în fața lui un om posedat de diavolul. Spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos l-a eliberat pe omul acela de demonii care erau în el, cu prețul înnecării porcilor care s-au aruncat în râpă. Ce interesant acolo este că investitorii, cei care aveau porcii aia și îi cumpăraseră, nu s-au uitat la omul vindecat și care-i speria până atunci rupând orice obiect și având o putere paranormală. Nu s-au speriat de asta. Au venit la Iisus și spune Scriptura, nu l-au forțat, l-au rugat să plece de acolo. M-aș fi așteptat ca Domnul să facă următoarele lucruri. Am venit aici să tămăduiesc pe toți bolnavii, că am puterea asta. Am venit aici să-i liberez de duhuri necurate și să-l arunc pe diavolul din zona aceasta. Am venit aici să aduc viață veșnică și nu mă las până nu vă dau. M-aș fi așteptat ca investitorii, ca locuitorii să înceapă o grevă japoneză cu banderole albe. Văzând că Domnul continuă mântuirea și salvarea, să înceapă o grevă cu plancarde și să spună pleacă de la noi. Cam așa ne închipuim noi că pleacă Domnul. Știți care e cel mai trist verset din Biblie? Iisus a plecat. Fără grevă japoneză, fără plancarde, fără sindicate, fără nimic. Iisus a plecat. I-au spus, Doamne, te rugăm să pleci de la noi. Și Iisus a plecat. Dacă altă dată l-au rugat oamenii să plece, nu insistent, ci simplu, l-au rugat să plece și a plecat. Închipuiește-ți că în seara aceasta tu nu vei spune, Doamne, pleacă de la mine. Ci tu vei spune, Doamne, vino în inima mea. Gândește câtă bucurie, Prințul Cerului, prin Duhul Sfânt, prin credință, vine să ia loc în viața ta. Ca să-ți călăuzească viața și să te conducă spre portul veșnicie și al fericirii. Slăvit să fie Domnul! Vreau totodată să nu trec peste pasajul acesta și să nu vorbesc fraților mei de credință. V-a chemat Domnul și v-a scos din mocirlă și din păcat. Nu reamintesc locurile de unde v-a scos, pentru că fiecare din voi știți de unde v-a scos. V-a pus picioarele pe stâncă, v-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. V-a chemat să spuneți un amin în adunare. V-a chemat să spuneți un aleluia când trebuie. Știți ce, iubiții mei? Că noi ne-am născut în familia cu părinților noștri, le-am moștenit caracteristicile, fizionomia, trăsăturile, nervul, zâmbetul și așa mai departe. Poți să vezi la un moment dat, uitându-te la un copil micuț, a cui, după cum merge, după cum zâmbește. Îți dai seama cui, că îi moștenește trăsăturile tatălui său. Când ne-am născut din nou în familia lui Dumnezeu prin credință, moștenim caracteristicile Tatălui nostru. Știți care este o caracteristică a Tatălui nostru? Că ce zice, ia ființă. De aceea Biblia ne cheamă binecuvântați. Eu nu pot să binecuvintez pe mine. N-am putere să binecuvintez. Nici financiar, nici din punct de vedere a sănătății, n-am eu puterea asta. Însă Dumnezeu îmi spune mie, tu binecuvintează că eu dau credit. Tu binecuvintează că eu susțin binecuvântarea ta. Oprește-te în dreptul celui din dreapta, din stânga și spune, Domnul să te binecuvinteze. Și Dumnezeu spune, binecuvintează, pentru că în spatele tău binecuvintez eu, lăudat să fie Domnul. Când spuneți în adunare, Domnul să vă binecuvinteze, vreau să vă spun, Dumnezeu oferă credit. Așteptați-vă ca tinerii voștri, ca tinerile voastre, ca bărbații, ca femei, ca prietenii, să fie binecuvântați de Dumnezeu, lăudat să fie numele. Știți care e problema noastră? Suntem zgârciți să dăm și din altuia, nu de a noastră. Suntem zgârciți să dăm și din altuia. Ne doare gura să binecuvântăm. Și ce e important din adunare? Să binecuvintezi. Să spui, Domnul să te binecuvinteze. Ne-am hotărât, ne-am adunat în biserica noastră, toți frații și surorile, și a spus în felul următor, nu contează cine recită, cine predică, cine cântă. Noi am fost chemați să binecuvântăm și după fiecare cântare, toată adunarea, a făcut repetitive toate. Toată adunarea spune, Domnul să vă binecuvinteze. Credeți că am făcut rău? Nu, frații mei, că Dumnezeu binecuvintează, lăudat să fie Domnul. Avem parte de o trezire spirituală în biserică, cum n-am mai avut istoria bisericii noastre. Pe toate acestea, prin creditul pe care Dumnezeu îl acordă binecuvântării tale. Când pleacă copilul tău de la școală, binecuvintează la plecare și la venire. Binecuvintează-ți colegii, prietenii. Rostește binecuvântarea Domnului peste ei, pentru că Dumnezeu se îndură de ei, lăudați să fie Domnul. Am fost chemați la asta. Ne-a smuls Dumnezeu de unde ne-a smuls și ne-a dus la pocăință. Și ce am făcut cu timpul? Ne-am răcit. N-am mai rostit binecuvântarea Domnului. Ba chiar a venit Duhul Domnului și ne-a spus, mai trebuie să te corectezi. Mai trebuie să lași vorba de rău deoparte. Mai trebuie să lași, nu e serios în ceea ce spui cu cuvântul. Una promiți, alta faci și ești pocăit. Nu-i bine lucrul acesta. Trebuie să faci asta. Și la un moment dat, credinciosul nostru a spus, dar m-am lăsat de băut, m-am lăsat de jocuri de noroc, m-am lăsat de arelolist, un tabel pe care îl scoate la ideal, m-am lăsat de astea, celelalte de practică tot. Mai lasă-mă, Iisuse! Bineînțeles, tu rămâi membru la Sfânta Trăime. Tu cânti aceleași cântări afișate pe retroproiector, tu cânti poate în cor, tu faci aceeași slujbă, dar din inima ta nu mai este aceeași bucurie, nu mai este aceeași împlinire, nu mai simți aceeași dragoste ca altă dată. De ce? Pentru că simpla ta rugăciune s-ar putea să-L fi îndepărtat pe Iisus Hristos din viața ta. În seara aceasta te invit, iubitul meu frate și soră, care ești în casa Domnului, invită-L din nou pe Hristos în viața ta. Cheamă-L din nou în inima ta și spune, Doamne, ca la început vreau să-mi iei ființa în mâna ta, Doamne, să mă ajut să trăiesc în prezența ta. Cât de supărat sunt când văd astăzi persoane mântuite și salvate, care cântă din toată inima, ca să se roage din toată inima, care stau cu mâinile ridicate la rugăciune, care înalță pe Domnul. Și când văd profesori în pocăință cum se uită și spun unul la altul, bietul la dragostea din tâi. Noi am trecut de etapa asta, nu? Am trecut de momentul ăsta. Frații mei, să ne aducă Dumnezeu înapoi la dragostea din tâi. Din nou Hristos să fie Domnul vieții noastre. Din nou să pulsăm pentru dragoste, pentru El și pentru semenii noștri. Că la asta ne-a chemat. Dar pentru a realiza asta, nu putem, frații mei, pe baza puterilor noastre, doar dacă Hristos este invitat în viața noastră. Doamne ajută! Amin. Plecăm și în seara aceasta se va da lider la adunare, vom pleca spre coasele noastre de la acest mic port al Sfintei Trăim și fiecare dintre noi vom înfrunta nevoile și vicisitudinile vieții, necazurile vieții. Le vei înfrunta din nou singur, le vei înfrunta cu prietenii, vom umbla împreună pe drumul acesta sau în seara aceasta te vei decide că dincolo de oameni, de autorități, ai nevoie de Iisus Hristos, Domnul vieții. Ce vei decide în seara aceasta este alegerea ta. Prima condiție pentru o călătorie reușită și fericită este invită pe Iisus Hristos în corabia vieții tale. A doua condiție, Iisus nu vine niciodată singur. Vine totdeauna cu ucenicii Lui. Ne-ar place să fie numai Iisus. Totul binecuvintează El. Dar aș vrea să vă spun totdeauna unde se duce Iisus, vine cu ucenicii Lui. Unii din ucenicii Lui n-ai ce să-i comentez. Natanael, om fără vicleșu, extraordinar. Alții, ucenici, grozav, de care Biblia nici nu spune prea multe, pentru că Andrei, de exemplu, n-ai ce-i comenta. Dar sunt ucenici de-a Domnului la care ne cam împiedicăm. Toma, necredinciosul, i-a rămas numele de-a lungul timpului. El totdeauna punea la îndoială. Tot, după ce spuneai, facem așa, el mai întreba de două, trei ori, ca să fie el sigur. Toți ceilalți erau rămâniți, el se rămurea după a doua, a treia explicație. Așa era el. Închipuiți-vă că într-o zi, ucenicii vin la Domnul și spune, noi avem voie să purtăm săbii, puteam purta niște săbii, erau și dormici, că doar cu săbile alea numai s-a afișat, că Pietru, fiind toată viața pescar, nu a prins niciodată pește cu sabia. El știa să prinde cu undița și cu vreajul, atâta tot. Ei, avem și noi voie și Domnul întreabă, câte săbii aveți voi? Și prezint imediat câte? Două, frate, spun Noul și Vechiul Testament. Nu era scris nici Noul Testament și Vechiul Testament nu era legat împreună. Vă aduceți, a intrat în cartea, în casa Domnului și a luat cartea profetului Isaia, care era separat. Nu era legat. Canonul Sfintelor Scripturii nu era legat, imprimat exact și folosit exact ca în vremea noastră de astăzi. Erau două sărbi de alea putucănoase romane, din 90 cm, așa cum purtau soldații romani. Și le arată, avem două sărbi. Spune Domnul, vă este destul. Nu știu cealaltă, nici în ziua de azi nu știm unde a fost. Una sigur o nimerit la Petru. Una sigur o avea el acolo, la Petru. Spune Scriptura, în noaptea vânzării, Petru a scos sabia și a făcut și el un act de bravură. A tăiat urechea robului marului preot. Robul se numea cum? Mau, mulțumesc, sunteți cunoscători în Scripturi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin să spune asta. Deci, avea sabia la el. Frații mei, de-a lungul timpului în istorie, au fost școli speciale de mânuire a armelor. De exemplu, școala samuraiilor, care a fost în Japonia o anumită perioadă, samuraii se ocupau numai și erau experți în arta de a ucide. Foloseau sabia aceea tip ninja și tăiau două ureche numai. Dacă vreau, că doar o ureche. Așa. El toată ziua numai asta făcea. Dar un Petru care n-a folosit sabia niciodată, cum să tai tu urechea? V-ați închipuit ce fel de lovitură trebuie să dai ca să tai numai urechea? Cu urechea aici. Dacă ar fi fost urechea aici, dădeai așa și tăi urechea. Dar urechea aici. Și dacă dai așa, mai tai mai jos. Dacă dai așa, iară tare! Cum să folosești tu sabia aceea să tai numai urechea? Știți care e secretul? Petru n-a vrut să taie niciodată numai urechea. Atât a oprins pe traiectorie. Echipuiește-ți că Petru cu sabia la el vrea să urci în corabia ta. Ei da voi? Scriptura spune totdeauna, Iisus vine cu ucenicii Lui. A doua condiție pentru călătorie reușită, lasă-i și pe ucenicii în corabie. Doamne ajută! Cum se Pietru cu sabia, Toma cu întrebările, Andrei cu bunătatea și cu prietenia, cu copiii și cu tot ce era. Cum se lasă acolo corabie? Unii ucenici ne plac, sunt simpatici, alții nu ne plac deloc. Dar nu e asta problema. Sunt ucenicii Domnului și îi trebuie lăsați în corabie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De ce? E extraordinar să fie împreună cu ei. E extraordinar. Spunea cineva că dacă pui un cal să tragă o greutate și verifici puterea de tracțiune, Constați că calul respectiv îți poate trage 2 tone. 2 tone trage un singur cal. Dacă pui 2 cai unul lângă altul să tragă greutăți, știți până la cât pot trage? La, poți să zici 2 cai, 2 tone, ori 2 e 4. Nu. 2 cai pot trage 20 tone. 20 tone. Pui 3. Nu se mulțește. Se ridică exponențial. De aceea e important să ne rugăm împreună. De aceea e important să cântăm împreună. De aceea e important când ești bolnav, primite un bilet aici. Eram zilele trecute, pe urmă, vreo 2 săptămâni la fratele Romi în biserică și fratele Romi spunea, o prietenă de-a noastră care are o problemă, a trimis un bilet la noi să ne rugăm într-una din zilele trecute și a spus unii alte prieteni, știi că în seama asta se roagă pentru mine 800 de oameni adunați la un loc și spunea fratele Romi și se pare că problema a fost rezolvată. Slăvit să fie Domnul! De ce? Nu ești singur? Nu e sigur, nu mai înfrunți pericolele, sigur. Lângă tine sunt frații tăi. Lângă tine cu mângâiere, cu un sprijin, cu o cântare. Sunt frații tăi. Lasă-i pe frații în corabie. Doamne ajută! E atât de important să fii cu ei. E atât de important. Îmi aduc aminte când am preluat pastorația cu mulți ani în urmă într-o biserică mare din Suceava, de lângă Suceava, frații din bătrâni din biserică au venit la mine și au spus, frate Virgil, nu știm ce viziune ai tu, nu știm ce vrei să faci tu. Dar vreau să spun că 100 de frați suntem cu ochii pe tine. Suntem atenți la ce vrei tu să faci. Imaginați-vă dumneavoastră că președintele țării are câteva zeci de bodyguards antrenați bine, ca nu cumva președintele măcar să împiedici ticovorul roșu în fața camerelor de luat vedere. Și salarii au ei. Eu avem 100 pe degeaba care mă urmăreau pe mine ca nu cumva să mă vede. Când vreau să fac puțin pe dreapta, frații spuneau, atenție! Când vreau să merg puțin pe stânga, frații spuneau, atenție, frate Virgil! Dacă astăzi sunt la dumneavoastră și predic în numele Domnului și sunt pe calea Domnului, în timp ce alții au căzut, este pentru că am avut frații corabie, slăvit să fie Domnul! Am avut oameni care au vegheat asupra mea și spune Biblia, vegheați-ne asupra Dora! Vechează asupra frate Virgil! Ne deranjează când alții vechează asupra noastră. Da, ne deranjează. Am întâlnit oameni în biserică care la un moment dat s-au dus frații și au spus, nu te mai vedem la casa Domnului, nu te mai vedem împreună închinându-te cu noi. Dar ce mă interesează pe voi? Mântuirea personală? Mântuirea personală. Bine, mântuirea personală. Mântuirea personală la unul, mântuirea personală la altul. Într-o zi, cu mântuirea lui personală, s-a îmbolnăvit. O ajuns în spital. O stat vreo 3 luni în spital. O stat acolo, pe la... într-o secție, prin alta, au venit la biserică, așa, galben, abia și venea. Fraților, ce fel de frați sunteți voi? Dar ce s-a întâmplat? Păi am fost bolnav și în secția aceea, sunt celelalte și în celelalte, și voi n-ați venit pe la mine. Băi, frate, dar n-am știut, mi-e scuz, dar n-am știut. Când te-am întrebat, ai spus că mântuirea e personală, ai rupt toate relațiile cu noi. Acum, dumneata, de unde ai știut că noi să fim acolo? Dacă mențineai relațiile cu noi, dacă stătea aproape cu noi, nu e așa că erai vizitat de frați, erai întărit de frați? Iubiții mei, e adevărat că deodată frații ne mai mustră. Să primim cu blândețe, Doamne ajută! Știți că câteodată frații, eu le-am dat voie când văd ceva greșit la mine să mă anunțe. Și frații de foarte multe ori mă anunță și spun, frate Virgil, și avem o grămadă de critici, așa, care vin și spun, frate Virgil, uite aici nu-i bun, aici nu-i bun, aici... E corect, frate, ai o listă mare, nu, scrie, bun, corect. Hai, acum să postim vreo 2 zile amândoi, gata, îmi ieși lista și pleacă de acolo. El a criticat, e bun, dar ca să postească împreună cu mine, să stea înaintea Domnului, ori frații mei, ăia serioși, care vin lângă tine și spun, aici vrei să, Dumnezeu să te ajute să te îndrept și eu gata să mă rog pentru tine. Îți gata să postez cu tine. Ăla da om. Ăla da om ucenic al Domnului. Doamne ajută! Să fim așa ceva. Ai asemenea prieteni. Toate adevărurile din Biblie au 2 fațete. Ca o bancnotă de 5 milioane de lei. Dacă te duci numai cu o fațetă, cu o poză, că ia la bancă, la magazin, se uită în partea cealaltă și ia albă. Spune, Domnule, nu-i valabil asta. De ce? Are numai o fațetă. Orice bancnotă bună trebuie să aibă amândouă fațete. Știți că Dumnezeu este dragoste, este îndurare, este bunătate. Dar știți că Dumnezeu este un foc mistuitor? Ăsta e Dumnezeul Bibliei, lăudați-i fie numele. Așa are el valoare cu 2 fațete. Așa are valoare. Dacă iei o parte, iei o valoare. Dacă spui că Dumnezeu e astfel și trimite pe toți în iad, dar nu spui că și Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca noi să avem salvare. Îi iei valoarea lui Dumnezeu. Valoarea lui Dumnezeu este iertător, îndelung răbdător, plin de bunătate, dar este și un foc mistuitor cu cei ce-l refuză. Binecuvântat să fie numele. Mântuirea personală, nimeni nu-l poate invita pe Iisus Hristos în corabia vieții tale, decât tu trebuie să o faci. Dar mântuirea nu-i numai personală, e și de obște, adică împreună. Vă aduceți aminte de Iuda? Încă din timpul lui spunea, pe când vreau să vă scriu despre mântuirea voastră de? Adică împreună. De ce împreună? Pentru că suntem în aceeași corabie, estimații mei. Suntem în aceeași corabie și contează. Imaginați-vă că eu sunt membru la Sfânta Trăime și spun fratele Dian, frate Dian, eu sunt membru la dumneavoastră biserică, da, da, ne bucurăm că și eu ești membru aici, a biserica noastră, ucenic al Domnului, călătorește împreună cu noi spre poartă veșniciei. Eu spun, frate, arătați-mi unii locul meu în corabie. Unde e slujba mea, locul meu acolo, unde lucrez eu, sectorul meu de activitate. Și mi-arată în acea corabie de pe Marea Galilei un loc așa. Și eu apar acolo cu o trusă și pun și spun, vă rog frumos, nu mă băgați, că e și locul meu. Mântuire personală, nici nu vă interesează. Și scot de acolo o bormașină cu baterie, că n-am de unii curent electric pe mare. O bormașină și cu un burghiu mare de lemn, așa. Și încep să dau gaul în dreptul meu. Înțelegeți dumneavoastră, în dreptul meu. Cei erau zic, măi, omule, dar ce faci? Oameni buni, nu vă interesează. Gaura aceea pe care o dau eu, eu o dau în dreptul meu. Vreau să vă întreb, dacă eu dau gaură în dreptul meu, cât se scufundă? Toți, mulțumesc frumos de răspuns. Cum din cele spirituale altfel? Cum din cele spirituale altfel, fraților? Cum de eu îmi pot permite să vorbesc cum vreau, să mă îmbrac cum vreau, să trăiesc cum vreau, pentru că mântuirea personală. Pentru că colegii mei nu știu pe păstor, nu știu comitetul, nu știu bătrânii, nu știu bătrânile care apostesc. Dar mă știu pe mine cum mă îmbrac, cum vorbesc, cum trăiesc, cum țin cuvântul și spun ori vreau să fiu ca tine, ori nu mai vreau să-i cunosc ceilalți. De ce? Pentru că eu reprezint pe toți ceilalți. Pentru că mântuirea și de obște. De aia e important, vin în fața fraților și spune, fraților, ajutați-mă să mă îndrept. Ajutați-mă să merg pe drumul pe care Dumnezeu dorește, Doamne ajută! Spunea Pavel, se poate cineva să păcătuiască și eu să nu? Dar ce să arzi, Pavel, că doar ăla se duce în pieteață? Nu, nu, eu sunt aceeași barcă, dar el arde, focul se întinde. Ardem toți, ne doare pe toți, suferim toți, Evanghelie făcută de râs pentru toți. De ce? Pentru că nu el singur stă deoparte și a crezut. Nu, toți suferim. Suntem în aceeași corabie. De aceea e important, frații mei, să vedem unii asupra altora. Doamne ajută! Amin. Am văzut situații când predicatorul se ridică la amvon să predice. Și în timp ce îi caldă în adunare, în timp ce și ia haina, uită gulerul așa ridicat la un moment dat. Predică bine, grozav de bine. Dar toți din adunare se uită și se gândesc de 5-6 minute. Oare nu-și dă gulerul ăla jos, măi? De ce? Îi deranjează lucrul ăsta. Eu când ies la amvon, mă uit să nu cumva să am vreo pată, vreo scamă, care să ia atenția ascultătorului de la cuvântul pe care îl rostesc eu în numele Domnului și din partea lui Dumnezeu, la scama mea, la gulerul meu sau la altceva. Încerc să fiu, din punctul acesta de vedere, oricât de deștept aș fi eu, nu știu ce am între omoplat și ce am las la cea. Nu știu. Tu știi? Nu. Sunt locuri în viața noastră unde nu. Nu putem controla lucrul acesta. Mi-aduc aminte pe vremea când făceam școală, existau băieți de ăștia care făcea să calce peste alții, să-l bată joc de ceilalți. Ăia mai micuți fugeau dintr-o parte în asta, dar au găsit și eu o soluție. Scriau un cuvânt denigrator pe ortii, cumva așa se apropiau de el fără să știi și îl puneau între omoplat. Ăla mergea ca Barosan așa prin școală, dar toți râdeau de el. De ce? Pentru că problema nu era el. El nu avea control la spate. N-avea. Știi cine au control la spate? Frații mei. Vin frații mei și spun, frate de zil, matale ești cam mândru, cam arogant. Toți văd, știți cine nu vede? Nu e adevărat, Domnul. Eu nu văd. Știți că zic de voi s-au apropiat cineva și v-a spus ceva și ai spus, nu e adevărat? Pentru că tu nu vezi. Dar lasă-i pe frații tăi să vadă, Doamne ajută. Ai asemenea prieteni în biserică. Ai asemenea oameni care te ajută, care văd ce se întâmplă și în locurile în care tu nu vezi. Ce se întâmplă cu tine. De aceea e important în casa Domnului. Să legăm relațiile între noi. Să plângem cu cei ce plâng. Să plângem unii de alții. Să ne încurajăm, să ne întărim. Doamne ajută! De-aia e important când se termină adunarea, să mergi la tine și la tine, să-i binecuvintezi în numele Domnului. Nu contează cui e copil. Dacă auzi că are examen, că are teză unică, du-te la el ca bătrân la biserică, te duci mai târziu acasă. Du-te la el și spune, Dumnezeu să-ți dea izbândă. Când auzi că ai reușit să spui, mă bucur împreună cu tine, lasă-i și pe alții să fie lângă tine. Și apoi vei vedea cum vor fi în vremuri de încercare, vor fi lângă tine și îți vor apăra spatele. Pentru că mântuirea nu e numai personală, e și de obște. Lasă-i și pe ucenici împreună cu tine. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ți-ai lăsat ucenicii, ți-ai deschis? Faci câte o triere, că nu iei la bord, nu-i așa? Faci câte o triere, ăsta intră, celălalt nu intră. Lasă-i și pe ucenici să intre acolo. Este o vorbă printre noi care spune pe următor, pe prietenii alegem noi, dar pe frații ne dă cine? Domnul. Cât de tari suntem noi? La câte evanghelizări predic eu? Așa cum v-am spus în introducere, nu pot converti un singur om. Nu pot converti pe copilul meu. Însă Dumnezeu este Cel ce convertește. Dumnezeu este Cel ce dă viață veșnică, slăviță fie numele. El îi aduce pe oameni în casa Lui. Cine sunt eu apoi să triez? Cine sunt eu? Unii dintre ei sunt la început de drum, alții mai șchioapătă. Dar frații mei, împreună, în legăturile noastre, împodobiți cu smerenie, cum spune Scriptura, suntem în aceeași corabie și mergem spre veșnicie, Doamne ajută! A doua condiție pentru o călătorie reușită este, lasă și pe ucenicii corabie vieții tale. Deschideți-vă inimile lor, Doamne ajută! Ultima condiție cu care vreau să închei. Lasă-L pe Iisus la cărmă. Mulțumesc, tare. Lasă-L pe Iisus la cărmă. Foarte mulți dintre noi suntem experți să conducem noi și să-L lăsăm pe Iisus să se odihnească. Dar nu la cărmă. La cărmă suntem noi acolo. Noi conducem. Când vedem furtuna, Doamne Iisuse, aveți prioritate. De dreapta, de stânga, cum vrei să o iei, dar ai prioritate acum. Acum mergi și conduci cât vrei tu până treci furtuna. După ce a trecut furtuna, Doamne Iisus, pe vreme senină și eu profesor. Ce se întâmplă? Singurul care știe drumul spre portul veșniciei rămâne Iisus și pe vreme tulbure și pe vreme liniștită. Câte vreme noi luăm cârma corăbii, o ducem spre interesele noastre. De multe ori suntem captivați de ce ori auzit alții. Și noi ducem cârma să ne schimbăm mașina, apartamentul și așa mai departe, cât ne avem noi idealuri ale noastre. Câte vreme cârma e la Iisus Hristos, El ne duce în portul veșniciei. Că atunci când se încheie viața, nu contează marca de mașină pe care ai condus-o. Nu contează personalitățile politice și financiare pe care le-ai avut pe agenda de telefon. Atunci contează doar ca atacul bioară să ajungă în portul veșniciei. Singurul care te duce acolo este Iisus Hristos, slăviței pe numele. Pe timp, pe vreme bună sau pe vreme tulbure de încercare și de furtună, lasă-L pe Iisus să conducă. Doamne ajută! Amin. Pentru știți de ce? Și când ni se pare că Iisus doarme, El tot conduce mai bine ca noi. Și când nouă ni se pare că El doarme, că nu ne răspunde, El conduce mai bine ca noi. Lăudați-i pe numele. Lasă-i cărma în viața Lui, în mâna Lui, ca El să-ți conducă viața. Îmi aduc aminte pe pagina Sfintelor Scripturi de niște oameni care aveau cărma lor în mâna Domnului Iisus Hristos. Ne spune Scriptura, Pavel și Sila au vrut să intre în Bitinia și să predice cuvântul. N-aveau altă treabă acolo. Nu se organizau, nu făceau partide politice, nu se ocupau cu alte lucruri care, să spunem, că ajutau obștia și ridicau statutul moral prin predicare, prin partide. Nu se ocupau de așa ceva. Cu toate că până la toată urma s-ar putea găsi un oarecare coeficient bun și în așa ceva. Ei vreau să predice Evanghelia. Și Duhul Iisus nu le-a dat voie. Au vrut să intre în misia. Și Duhul lui Hristos a spus, nu-i voie. Pe când dormeau ei, Pavel, nu Sila, are o vedenie prin care vede un om din Macedonia care spune, treci la noi și ajută-ne. Îi spune lui Sila, măi, am văzut vedenia asta și trebuie să intrăm în ținutul Macedoniei. Prima cetate din ținutul ăsta este cetatea Filip. Intră în cetate și în prima duminică predică Evanghelia și vânzătoarea de pulpură Lidia este mântuită ea și casa ei. După care, din nou, Pavel și Sila scot un demon dintr-o vrăjitor, dintr-o roabă care avea Duhul vrăjitoriei și ajung direct la pușcărie. Direct la pușcărie. Dar nu la pușcărie așa, sub cercetări. În temnița dinăuntru, cu picioarele și mâinile legate în butuci. Și cu o problemă să vă spun. Ăștia erau cetățeni romani la vremea aceea. Cum ar fi la ora actuală cetățeni americani. Da, cum ar fi. Și noi ne apucăm după legile noastre românești să începem noi, în teritoriul, când ei sunt sub jurisdicția americană, să-i ridăm hainele jos, să-i începem a-l pălmui, să-i începem a bate și ăștia în loc să spună, domnule, avem dreptul la un avocat. Dom'le, avem dreptul să vină cineva să ne apere. Noi suntem cetățeni romani. Noi n-am cumpărat cetățenia asta. Noi n-am născut în ea. Ca atare avem dreptul la un avocat. Trebuie să vină consulul să vorbească cu noi. Pavel și Sila îi smulgă ăștia hainele. Nu zic nimic. Îi bat. Nu zic nimic. Să vă uitați în Biblie acolo. De a doua zi spun ceva. Dar până atunci nu spun nimic de toate drepturile ce le aveau ei. Nimic nu spun. Ajung în temniță. Spune Scriptura. Pe la miezul nopții. Și acum eu m-am așteptat așa, Sila și iau un chiot lui Pavel și îi spui, băi Pavel, sigur omul ăla era din Macedonia, cu unde am ajuns noi acum? Nu cumva era din altă parte, în zona globului, a Asiei Mici, aici. Sigur era din Macedonia. Cum mai ai dus noi aici? Că ajungem, ce evanghelizare facem noi în pușcărie, măi, cu mâini legați mai rău ca alfăcătorii? Cum am ajuns noi aici? Dar cârma vieții lor știți unde era? la Iisus Hristos, pe la miezul nopții, ei cântau cântări de laudă și se rugau lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar cum nu pui o întrebare și ajungi în pușcărie, faci un lucru bun și ajungi în pușcărie? Nu pui o întrebare de genul ăsta? Nu-L întrebi pe Dumnezeu, nu zongă, ne-au luat puțin așa lanțurile alea, spui, Doamne, ascultă-mă, de ce ajung eu aici? Nu, nu fai nicio problemă. De ce am ajuns eu aici, e treaba Lui, El conduce, slăvit să fie Dumnezeu. Se întâmplă câteodată și vreau să vă spun dese cazuri și mărturii aud. Se întâmplă că Dumnezeu vrea să vorbească unui medic dintr-un spital. Un anumit medic care este pentru un anumit sector din saloane, în spitalul respectiv. Până faci tu facultatea, până te duci și așa și ajungi la el, ca să fii coleg cu el. Dumnezeu rezolvă simplu. Te doare ficatul sau te doare altceva și dintr-o dată te duci și analizezi luțeu și ești repartizat în sectorul lui. În sectorul lui ai două opțiuni. Numărul 1, conduci tu corabia și întrebi în fiecare zi, domn doctor mor? Domn doctor mor? Sau simplu, ai doar două opțiuni când îți dai seama, domnule, lucrurile astea nu s-au întâmplat. Eu nu sunt bolnav la întâmplare. Și chiar dacă mor, eu merg în Împărăția Domnului. Slăviți să fie Domnul. Că nicioșii trebuie să aibă nădejde așa. Eu am fost trimis comisiune specială. Și a început omul să-i spună medicului respectiv despre jertfa Domnului Iisus, despre călătoria pe Marea Vieții, despre condițiile de reușit în călătoria aceasta. După două săptămâni de investigație, analizele sunt bune. Medicul trimite acasă. Deci, misiune încheiată. Slăvit să fie Domnul! Vă trimite Domnul misiuni, frații mei, prin metode foarte simple. Nu vă gândiți în Biblie. Îi spune Dumnezeu lui Pavel, ai să predici Evanghelia în fața împăraților. Ce trebuia? Trebuia mers la școală, făcut academie, ajungi la ambasade și câte alte lucruri. De unde? I-a pus Dumnezeu niște brățări, niște lanțuri și l-a trimis în fața împăraților și le-a predicat Evanghelia cu lanțuri. Slăvit să fie Domnul! Fără să se implice în amin. Dumnezeu are metode mult mai simple. Important este ca cârma să fie la dispoziția Lui. Amin. În seara aceasta, că ai venit aici, i-ai dat cârma lui Iisus Hristos. Din nefericire, foarte mulți dintre noi, după ce ieșim de aici, o luăm. Te rog, în seara aceasta, invită-L pe Hristos în viața ta. Amin. Te rog, lasă și pe ucenic să intre acolo. Și apoi, lasă-L pe Iisus la cârmă. Nu-ți mai pune întrebări asupra vieții. Dacă El ți-a numerat firele de păr, la mine eu nu știu când mi-a căzut firul 584, de exemplu. Nu știu. Nu cunosc. El l-are notat acolo. El l-are notat. Dacă El are timp să numere mie firele de păr, dacă El vede ziua de mâine și mi-o pregătește cu circumstanțe în așa fel eu, ca eu și tu să putem trăi în voia Lui, oare nu va ști să ne conducă corăbile noastre? Slăvit să fie numele. Abandonează-te în mâna Lui. Predă-i cârma vieții tale și spune, Doamne, de acum te laud, de acum te înalți, de acum am părtășie cu frații. Direcția o vei ține spre portul veșniciei. Într-o zi, mai devreme sau mai târziu, după ani mulți, și acum am spus în introducerea mesajului meu, ani mulți și fericiți, după o bătrânețe fericită, corabia ta va ancora la portul veșniciei. Și spun, Doamne, ajută! Amin. Până atunci, în seara aceasta am ascultat cuvântul Domnului, nu pot să vă urez decât la despărțirea corăbioarelor noastre din acest mic port, la care mâine seară, dacă Dumnezeu va da sănătate și viață, vom mai trage din nou corăbioarele, să mai învățăm ceva, să mai ascultăm din cuvântul Domnului. Nu vom rămâne decât să vă urez călătorie plăcută. Dar nu uitați, călătorie sigură cu Iisus Hristos la bord, cu ucenicii în corabie și cârma să fie totdeauna la Iisus Hristos. Amin. Mă rog ca Domnul să ne ajute ca aceste cuvinte să le punem pe inima noastră, în inima noastră, și ele să producă în noi deciziile pe care El le așteaptă. Amin.
De ce stai mult când îmi zbucăresc? Și nu mă mustre când greșesc? De ce mi cerul nepătruns? De ce de mine te-ai ascuns? De ce nu-mi dai, Doamne, răspuns? O, unde ești? Unde ești? De ce nu poți să mă privești? Știu că am greșit, îmi pare rău, dar știu că-i mare. De ce nu poți să mă privești? Dumnezeu.